εκλογές για την αναθεωρητική Βουλή. Θα μιλήσουμε και επ' αυτού και επί άλλων ελπίζω με τον βουλευτή, το συνεργαζόμενο με το ποτάμι, βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Αθηνών, τον κύριο Σπύρο Λυκούδη. Κύριε Λυκούδη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, νυν ανεξάρτητος βουλευτής θεσμικά.
Νυν ανεξάρτητος, ναι, ασφαλώς, αλλά συνεργάζεται με το ποτάμι, αυτό δεν αλλάζει.
Εντάξει.
Μάλιστα. Κύριε Λυκούδη, κατά τη γνώμη σας ήταν άτολμη, είναι άτολμη η αναθεώρηση όπως εκφράζεται ως τώρα?
Δεν είναι αυτό που θα ερχόταν καταρχήν στην κρίση μου την πολιτική να πω για το αν είναι τολμηρή ή άτολμη. Εγώ θα έλεγα ότι έγινε μια προσπάθεια για την ώρα μισή βέβαια αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία είχε τα χαρακτηριστικά, δεν είχε τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται μια τέτοια μεγάλη και σοβαρή προσπάθεια, δηλαδή να κινηθεί σε ένα τόπο, σε ένα πλαίσιο συνενέσεων και συγκλήσεων που είναι απολύτως απαραίτητες όταν έχουν να κάνουν
αυτό όμως
με τη διαμόρφωση του καταστατικού χάρτη της χώρας.
Έχετε δίκιο, όμως αυτό όπως φάνηκε είναι ζήτημα τακτικής. Δηλαδή δεν θέλουν πολιτικές δυνάμεις, ίσως όλες οι πολιτικές δυνάμεις, να δώσουν το πράσινο φως από την πρώτη Βουλή, ώστε να γίνει η δεύτερη Βουλή, η αναθεώρηση στη δεύτερη Βουλή, ζήτημα της απλής πλειοψηφίας, της απόλυτης πλειοψηφίας της τότε. Ίσως γι' αυτό.
Συμφωνώ, αλλά με συγχωρείτε, είναι λογικό να προκύπτει αυτό. Δηλαδή είναι στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης των πολιτικών δυνάμεων. Εγώ το βρίσκω απολύτως παράλογο πολιτικά αυτό. Έχουμε να κάνουμε με το Σύνταγμα.
Δεν έχετε άδικο.
Δεν είναι μια κλασικό πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων.
Δεν έχετε άδικο, ώστε για να δούμε όμως και τη θετική πλευρά. Τουλάχιστον κάποιες διατάξεις που υπάρχει αντικειμενικά η απόλυτη συνένεση ενεκρίθησαν από τώρα με πάνω από τα 2/3, όπως τα περί ευθύνης υπουργών ή η απεμπλοκή της εκλογής Προέδρου από τις εκλογές. Και κάποια άλλα δευτερεύοντα.
Γιατί θα έπρεπε να δημιουργήσουμε όλη αυτή την εικόνα και την ιστορία με τέτοιο τρόπο και να μην απομονώσουμε εκείνα τα οποία ήταν απολύτως όρημα για αλλαγές στα οποία συμφωνούσαν.
Για πείτε ένα παράδειγμα. Δηλαδή, για πείτε ένα παράδειγμα.
Εννοώ παραδείγματος χάρη τις ασυλίες των βουλευτών και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών έγινε.
Ναι, γιατί να μην έχουμε απομονώσει αυτά και να θεωρήσουμε ότι αυτά είναι όρημα για αλλαγές μέσα σε ένα κλίμα συγκλήσεων κλπ. Γιατί να πρέπει να οδηγηθούμε σε προτινόμενη αναθεώρηση πολύ μεγάλου αριθμού διατάξεων και υποδιατάξεων.
Ίσως δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή, ίσως δεν καταλαβαίνω εγώ τι λέτε. Το περιευθύνης υπουργών, η ασυλία κλπ. Ενεκρίνησαν με πάνω από τα 2/3.
Γιατί θα έπρεπε, κύριε Πάγη, αυτό να είναι ενταγμένο σε μια λογική αναθεώρησης 100 άρθρων, 80 άρθρων και υποδιατάξεων και υποπτώσεων.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Διότι αυτό είναι που δημιούργησε την εντύπωση ότι εδώ πάνω στο Σύνταγμα αναπτύσσονται πολιτικοί σχεδιασμοί. Μάλιστα. Διότι αυτά ήταν όρημα πράγματα, θα τα είχε συνεννοηθεί το πολιτικό σύστημα και θα τα είχε λύσει. Η έκταση της προσπάθειας αναθεώρησης του Συντάγματος έδινε προφανώς και σαφώς την εικόνα ότι πάνω στο Σύνταγμα θα επιχειρηθούν να υπάρξουν πολιτικοί σχεδιασμοί. Δηλαδή, εγώ να μην σε αφήνω εσένα να κάνεις ό,τι θέλεις στην επόμενη Βουλή, να σου δημιουργήσω πρόβλημα και εγώ να αποκρούσω αυτή την τακτική για να προσπαθήσω να κάνω ό,τι θέλω.
Μάλιστα. Κατάλαβα.
Αυτό εννοώ.
Κατάλαβα τι λέτε και μάλλον δεν έχετε άδικο. Ωστόσο βλέπουμε από την άλλη μεριά και κάποιες πραγματικότητες οι οποίες δείχνουν περίεργους συσχετισμούς στην πολιτική ζωή. Όπως για παράδειγμα το ότι ψηφίστηκε τσίμα-τσίμα. Η αναθεώρηση του άρθρου 3, μάλλον να κριθεί αναθεωρητέο το άρθρο 3 με 151, δηλαδή τα περί θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους, που είναι το μίνιμουμ σε ό,τι αφορά τις σχέσεις πολιτικής.
Και θα μπορούσε κάποιος να το πει άτολμο, αλλά και παρά τα αυτά δεν πέρασε έτσι με μια άνετη πλειοψηφία. Αυτό έχετε δίκιο. Είναι η επιβεβαίωση μια σύγκρουση μόνιμη στην πολιτική ζωή της χώρας και όχι μόνο στην Ελλάδα βέβαια, ανάμεσα σε προσπάθειες προοδευτικού χαρακτήρα και στη συντήρηση.
Δεν αμφισβητεί στην πράξη και στη ρίζα τα περί φιλελεύθερης ιδιότητας, ιδεολογίας μεγάλης μερίδας της, του πολιτικού κόσμου.
Ναι, νομίζω ναι, έχετε δίκιο. Ναι, νομίζω ότι είναι, υπάρχουν χαρακτηριστικά που πείθουν ότι υπάρχουν μεγάλα κομμάτια στον πολιτικό κόσμο που είναι βαθύτατα συντηρητικά.
Και βέβαια δεν, πρέπει και... να είμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε καθόλου αισιόδοξοι ότι εν τέλει θα περάσει αυτό, έτσι, στην αναθεωρητική βουλή.
Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω. Και σας λέω παρά το ότι δεν είναι μια πολύ τολμηρή τομή η οποία θα έπρεπε λογικά ίσα, να οδηγήσει.
Ίσα-ίσα, το μήνυμο είναι.
Ναι. Και ίσα-ίσα είναι το μήνυμο. Αυτό ναι. Λέω, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σας, είναι μια ένδειξη μιας βαθιάς συντηρητικότητας, εκτός αν είναι και αυτό ενταγμένο σε πολιτικούς σχεδιασμούς, δηλαδή με το βλέμμα στραμμένο πάλι στις κάρπες, μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως είναι αυτό που λέτε ακριβώς.
Το ίδιο δεν θα μπορούσαμε να πούμε και για, κάποια άλλα, για κάποιες άλλες διατάξεις που αφορούν δικαιώματα, δηλαδή την κατοχύρωση της ταυτότητας φύλου, τις μη διακρίσεις ή δικαιώματα για τα, για τα δημόσια αγαθά του νερού, του ρεύματος και τέτοια.
Εντάξει, όλα αυτά που λέτε είναι, θα μπορούσε όμως να είχε αναπτυχθεί μια μεγαλύτερη προσπάθεια συνεννοήσεων πάνω σε αυτά τα ζήματα και να είχαν προκύψει κινητόποι. Όπως θα σας έλεγα ότι επίσης με ένα χαρακτηριστικό δείγμα κατά τη γνώμη μου απόκρουση μιας προσπάθειας εξυγχρονισμού μπορούσε να έχει η χώρα είναι από την ανάποδη πλευρά.
Όπως?
Το εάν θα έπρεπε να έχουμε ή όχι μη κρατικά πανεπιστήμια.
Ναι, αυτό είναι
και εδώ υπήρξε μια αντίδραση,
ναι, αλλά...
από την απέναντι πλευρά που εγώ τη βρίσκω επίσης να έχει μέσα της ένα συντηρητισμό.
Συντηρητισμό δεν ξέρω, πάντως είναι καθέτος, πώς το λένε, μια διαχωριστική γραμμή επ' αυτού απόλυτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι, δεν είναι τωρινό θέμα.
Εντάξει, αλλά γιατί θα έπρεπε να εμένουμε σε αυτή την...
Μάλιστα.
Πάση περιπτώσει, όσοι εμένουν, εγώ σέβομαι την άποψη του οποιοδήποτε, αλλά κατά την εκτίμηση τη δική μου, και αυτό είναι μια στάση με μια αντιμετώπιση συντηρητική μιας προσπάθειας να ανοίξει ένα θέμα που είναι ανοιχτό σε όλη την Ευρώπη.
Θα λέγατε το ίδιο, μιας και πιάσαμε αυτό, θα λέγατε το ίδιο και για το άρθρο 24, τον αποχαρακτηρισμό των δασικών εκτάσεων, ας πούμε.
Ναι, όχι, όπως και επίσης για αυτό που σας λέω τώρα, και εγώ θα είχα μια σας παρενός χάρη, εμένα με ενόχλησε το γεγονός ότι η πρόταση, ακόμα και οι λέξεις έχουν μια σημασία, δεν αναφέρεται σε μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αναφέρεται σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί μια επιφύλαξη σε σχέση με την πρόθεση του προτείνοντος. Υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά αυτά ακουμπάνε πάνω σε αυτό που σας έλεγα στην αρχή, που νομίζω δηλαδή ότι όταν αναθεωρούμε τον χάρτη, το καταστατικό αυτόν που θα μας οδηγήσει σαν κοινωνία 10 χρόνια ακόμα, θα έπρεπε να έχουμε την αίσθηση πολιτικών συνενέσεων, δηλαδή όταν το κάνουμε.
Να είμαστε πιο ανοιχτοί.
Έτσι νομίζω.
Ναι, όχι, ασφαλώς, έτσι θα έπρεπε, ναι. Να σημειώσουμε πάντως, επειδή γίνεται πολύς λόγος και πολύ παραπολιτικό δηλαδή, ότι στην κατά παράδοση, στη συνταγματική αναθεώρηση δεν τίθενται ζητήματα κομματικής πειθαρχίας, έτσι. Μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις πτερήγων, βουλευτών και τέτοια.
Είδατε να έχουν υπάρξει τώρα.
Έχουν υπάρξει.
Εγώ δεν τις είδα.
Έχουν υπάρξει.
Κυρίως από την πλευρά της... θα έλεγα τη μη συντηρητική παράταξη υπήρξαν κάποιες.
Ναι, υπήρξαν.
Κάποια. Από την άλλη πλευρά ήταν ένα μπετόν.
Ωστόσο, από την άλλη πλευρά να θυμηθούμε ότι στην προηγούμενη αναθεώρηση ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με επικεφαλής ομάδας βουλευτών, ο οποίος αντέδρασε στην αναθεώρηση του άρθρου 24. Το θυμάστε, για τα δάση.
Εντάξει. Ναι, νομίζω ναι.
Και τώρα είναι αυτός που το εισηγείται. Κύριε Λικούδη, κάνετε μια προσπάθεια, μάλλον άρχισε μια προσπάθεια, δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχει, για μια, ξέρω εγώ, αναδιοργάνωση της κεντροαριστεράς με τη Δημάρ και λοιπά. Βλέπετε να έχει συνέχεια αυτό το πράγμα.
Καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ το ότι είστε ακριβείς σε σχέση με την εκτίμηση των πολιτικών πρωτοβουλίων και των γεγονότων. Ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολο αυτό.
Και
διαβάζω και ακούω εντελώς παρεξηγημένες προσεγγίσεις κάθε φορά στις πολιτικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται. Εσείς είσαστε πολύ ακριβείς. Ξεκίνησε μια προσπάθεια.
Αυτό λέει
πάρα πολλά πράγματα. Όχι, το λέω θετικά και το λέω και σας το λέω ως μια πολύ θετική παρατήρηση στον τρόπο με τον οποίο εσείς προσεγγίζετε τα ζητήματα.
Πάντως έτσι είναι.
Νομίζω ναι, ότι ήταν αυτό και πραγματικά θα σας πω ειλικρινά, σπανίως συμβαίνει αυτό, συνήθως το λέμε αλλά δεν υπάρχει αυτό ως πραγματικότητα. Ήταν μια πραγματικά από τα κάτω προσπάθεια μιας ομάδας ανέταρτων πολιτών να έρθουν σε επαφή μαζί μας και μαζί με την ομάδα της, των παιδιών της Δημάρχη για να δουν αν μπορεί να υπάρχει μια συζήτηση, μια ανασυγκρότηση ενός χώρου που ο οποίος είναι καταγερματισμένος κλπ. Μια από τα κάτω πρωτοβουλία η οποία παραμένει στο επίπεδο της ανίχνευσης των δυνατοτήτων ακόμα. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και πάρα πολύ υπεύθυνος
αυτό. Ωραία, να σε ρωτήσω λοιπόν.
Τίποτα περισσότερο από αυτό. Ασφαλώς. Αν και αυτό από μόνο του έχει αξία.
Ναι, επειδή τα ξέρετε από μέσα και επειδή έγινε αυτή η πρώτη συνάντηση, βλέπετε να. Είπατε ανίχνευση δυνατοτήτων. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες?
Νομίζω ότι υπάρχουν, γιατί έχω την αίσθηση και νομίζω ότι έχω δίκιο, δεν πέφτω έξω κατά τη γνώμη μου, ότι υπάρχει ένα αρκετά έτσι ενδιαφέρον και σημαντικό κομμάτι δημοκρατικών πολιτών που δεν βλέπουν τον εαυτό τους στη σημερινή διάταξη του πολιτικού χάρτη. Μπορεί να τον δουν αύριο, αν υπάρξουν ανακατατάξεις. Δεν ξέρω, στη σημερινή διάταξη του πολιτικού χάρτη δεν βλέπουν τον εαυτό τους. Εγώ το αισθάνομαι, το ξέρω, είμαι αντικείμενο, είμαι δέκτης πολλών τέτοιων, όχι τώρα, εδώ και πολύ καιρό, κάτι να γίνει, κάτι να κάνουμε κλπ. Και το ξέρω ότι υπάρχει. Υπ' αυτή την έννοια έχει και μία αξία να δεις αν αυτό μορφοποιείται, πώς, αν μπορεί, τι δυνατότητες έχει, ποια είναι η διαθεσιμότητά του. Θέλω να είμαι εξαιρετικά προσεκτικός.
Δεν είδαμε το ποτάμι επισήμως να μετέχει σε αυτή την προσπάθεια.
Όχι, όχι, ναι. Το ποτάμι εδώ και κάποιους μήνες, 2-3 μήνες νομίζω, 4 από τότε που θυμάμαι την τελευταία του συνεδρίαση για αυτό το θέμα στην κοινωνική ομάδα στην οποία μετήχα, γιατί στα άλλα του όργανα εγώ δεν μετέχω.
Ναι, ναι,
έχει πάρει απόφαση να, είναι, να αυτόνομο. Πάει αυτόνομο στις κάλπες. Και η τελευταία μου συνάντηση, αλλά έτσι πολύ, πολύ προσωπική και χωρίς με επίσημη συνεδρίαση με τον Σταύρο το Θοδράκη, μου δεν επιβεβαίωσε. Νομίζω ότι βαδίζει προς μια αυτόνομη καθόλου.
Το αυτόνομο το ακούσαμε ως διάθεση από το Σταύρο Θοδωράκη, το ακούσαμε και προχθές εδώ στον Αθήνα 84. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείονται συνεργασίες. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ο κύριος Σαχαρόπουλος αυτή τη στιγμή και η Δημάρ, δηλαδή κινείται, φαντάζομαι, εντελώς προς τη δική σας λογική ή προς τη λογική του ποταμιού, να το πω και έτσι. Έτσι δεν είναι?
Τι εννοείται ότι κινείται να... για να μετάσχει σε μία...
Όχι, 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 κινείται στη λογική πολιτικά, πολιτικά εννοώ. Σε όλες τις πολιτικές επιλογές.
Νομίζω, ναι. Κοιτάξτε, εγώ έδωσα μια συνέντευξη προχθές στα Νέα και σε την ίδια ερώτηση, αν πώς βλέπω το ποτάμι, τι μπορεί να κάνει το ποτάμι. Είπα ότι το ποτάμι λέει ότι θα πάει αυτόνομο στις κάλπες. Εγώ σφοδρός θα επιθυμούσα, αυτή τη φράση χρησιμοποίησα, να μετάσχει σε μια συνάντηση που θα μπορούσε να έχει τα πολιτικά χαρακτηριστικά των επιλογών που έχουμε κάνει όλοι και τις οποίες συμφωνούμε. Αν θα υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη, όχι, δεν το ξέρω. Νομίζω πάντως ότι το ποτάμι για την ώρα, και το πιστεύω αυτό γιατί το βλέπω δηλαδή, κινείται σε μια λογική επανεκκίνησης, θεωρώντας ότι έχει τις πιθανότητες να επανεκκινήσει έτσι την προοπτική του.
Φοβάμαι να σας πω την αλήθεια έτσι προσωπικά, ότι ο κ. Θοδωράκης υπερεκτιμάει, ξέρω εγώ, κάποιες πρωτοβουλίες. Δηλαδή, λέει, χίλιοι άνθρωποι, πνευματικοί άνθρωποι, υπογράφουν υπέρ της επιβίωσης, ας πούμε, του ποταμιού. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ξέρετε, και εγώ αν μου το έφερναν θα το υπέγραφα. Εγώ θέλω να ζήσει, ας πούμε, το ποτάμι. Δεν σημαίνει πως το ψηφίζω κιόλας. Έτσι.
Και εγώ που είμαι σε μια κατεύθυνση σχετικά διαφορετική από αυτά που λέγαμε πριν, αν μου έδιναν το αντίστοιχο κείμενο και εγώ θα το υπέγραφα. Mm. Λέω αυτό που λέτε κι εσείς. Δηλαδή και εγώ θέλω το ποτάμι
να υπάρξει,
ζήσει. Ναι. Γιατί νομίζω ότι είχε μία προσφορά σημαντικά πέρα από τα λάθη, και επομένως
είναι χρήσιμος ο λόγος.
Είναι σε αυτή την παρατήρηση. Είναι σε αυτή την παρατήρηση, έχετε δίκιο.
Να σας ρωτήσω πλην σας ευχαριστήσω, κύριε Λικούδη. Βλέπουμε να γίνεται έτσι και μάλιστα πολύ δυναμικά, τουλάχιστον ως προς τις προθέσεις, μια προσπάθεια εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος και του Προέδρου, του Πρωθυπουργού, για συγκρότηση του προοδευτικού πόλου, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Πώς το βλέπετε, πρώτα βλέπετε να ευωδώνεται αυτή η προσπάθεια και πώς το βλέπετε και πολιτικά?
Εμένα είναι μια βασική μου αντίληψη, βασική μου άποψη, αν θέλετε, και μια βασική πολιτική στρατηγική που έχω εδώ και χρόνια, όχι τώρα, mm-hmm. Προσεγκατεύσει να υπάρξει μια μεγάλη δημοκρατική προοδευτική μεταρρυθμιστική παράταξη, η οποία να μπορέσει να είναι η άλλη πλευρά του χώρου της συντηρητικής, η οποία επίσης την αντιμετωπίζει με μεγάλο σεβασμό, της συντηρητικής παράταξης, για να μπορέσει να υπάρξει και μια σοβαρή διαμόρφωση πολιτικών προοπτικών για τη χώρα και κοινωνικών έτσι, διευκολύνσεων. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θέλει μια πολύ μεγαλύτερη τόλμη και είναι μια υπόθεση η οποία είναι, κύριε Πάκη, με συγχωρείτε, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό από το να επιχειρήσει ένα κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. κάτι το οποίο είναι απολύτως θεμητό. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να το σνομπάρω ή να το περιφρονήσω, το να διευρύνει δηλαδή την πολιτική του επιρροή εν ώψη κάλπης. Εγώ νομίζω ότι αυτό κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως λογικό, κάθε κόμμα θα το έκανε, αλλά απέχει πάρα πολύ από την ιστορική ανάγκη της διαμόρφωσης μιας μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης,
διεύρυνση...
που εγώ θα την έβλεπα με βασικά αριστερά χαρακτηριστικά, που να ακουμπάει πάνω στην αγωνιστική διαδρομή της αριστεράς και πάμε, μην τα λέμε όλα αυτά, ήταν τα γνωστά. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό που επιχειρεί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιχειρεί τη διεύρυνση της πολιτικής του επιρροής, απολύτως λογικό.
Ναι, αλλά γιατί έρχεται σε αντίθεση το ένα με το άλλο. Η διεύρυνση πολιτικής επιρροής του κάθε...
Αλλά για κάποιον που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύει ότι πρέπει να διευρύνει την επιρροή του, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ καλό και θα το χειροκροτεί. Για κάποιον ο οποίος πιστεύει στην ανάγκη της διαμόρφωσης μιας μεγάλης δημοκρατικής αριστερής μεταρρυθμιστικής παράταξης, αυτό είναι κάτι έξω από αυτό. Όχι έξω, θα έλεγα πέραν αυτού.
Ναι, επαναλαμβάνω την ερώτηση γιατί ίσως δεν κατάλαβα την απάντηση. Γιατί η προσπάθεια διεύρυνσης, εκλογικής, πολιτικής και λοιπά, κομματικής διεύρυνσης, δεν συνάδει, δεν είναι παράλληλη προσπάθεια, παρά η διαδικασία με τη διαμόρφωση ενός μεγάλου προοδευτικού πόλου.
Μα και εγώ δεν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτησή σας, διότι απάντησα και νομίζω με σαφήνεια αυτό που είναι, αυτό που λέμε ως δεύτερο, αυτό είναι πέραν αυτού που γίνεται τώρα.
Πέραν,
τώρα, εάν αυτό που
χρειάζεται
γίνεται
κάτι παραπάνω,
ότι μπορεί να είναι ενταγμένο, είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, ο καθένας έχει την εκτίμησή του. Εδώ θα σας έλεγα βέβαια τώρα ότι εντάξει, αν οι διευρύνσεις που είναι σε μια στρατηγική της ανάπτυξης αυτού που λέμε και υποθέτω και εσείς συμφωνείτε, μιας μεγάλης δημοκρατικής αριστερής παράταξης, είναι οι τελευταίες διευρύνσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέψτε μου να έχω μια ένσταση, το λέω όσο μπορώ πιο ευγενικά, αλλά έχω μια ένσταση η οποία, ναι.
Μπορεί να εντάσσεται σε μια λογική τέτοια, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα.
Νομίζω ότι έχουμε συνοηθεί.
Έχουμε συνοηθεί. Μάλιστα. Ο κύριος Σπύρος Λυκούδης, ανεξάρτητος όπως και ο ίδιος λέει, βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Αθηνών, σας ευχαριστώ πολύ.